Facem iar la capitolul 23 de la Matei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Și tot la smerenie, mai rămâne puțin asupra smereniei. Și recitesc versetele legate de smerenie pe care le-am, asupra cărora am rămas. Deci capitolul 23, versetele 11-12. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Smerenia, ca și mare dar al descoperit de credință, descoperit de credința revelată creștină. Există multe credințe pe pământ, dar ceea ce credem noi este că credința creștină este revelată, adică descoperită de Dumnezeu, de Hristos, care este Dumnezeu. Deci nu este o credință de la un om care i s-a părut că a cunoscut ceva, a înțeles ceva, a avut vreo revelație, vreo descoperire, a avut un dialog cu nu știu ce înger. Nu. Este de la Dumnezeu, față către față, cuvânt rostit de El. Și este credință revelată. Celelalte sunt credințe naturale, adică credințe după glasul conștiinței. Și de aceea ele se apropie foarte mult între ele. Se aseamănă. Majoritatea credințelor lumii au un fond comun de înțelegere și de căutare și de așteptare. Pentru că firea omului e bună și caută binele. N-ai cum să te închini unui Dumnezeu pe care ți-l imaginezi decât... N-ai cum să crezi că poți să-i câștigi cinstea sau încrederea dacă tu ești rău cu aproape de tău, care și el este zidirea aceleași Dumnezeu. Și firesc, prin mintea ta, în mintea unui om simplu, din orice credință, este totul să ai o anumită, să fie niște legi clare între tine și aproape de tău. Și de aici se împart lucrurile. Și să fii bun cu cei din neamul tău, zic unii dintr-o credință, să fii cei bun numai cu cei din credința ta, să fii cei... Și atunci acazi ai în fața lui Dumnezeu trecere. Alții zic să fii bun numai cu cei ce sunt buni, cum ziceau evrei. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Fă bine celui ce-ți face bine, fă rău celui ce-ți face rău. Adică răsplătește cu rău cu aceeași monedă. Dar credința revelată dumnezeiască, descoperită de Dumnezeu, ne spune altceva. Și este cu totul și cu totul această credință descoperită direct de Dumnezeu, prin Iisus Hristos, pe care recunoaștem că este Dumnezeu și e inima credinței noastre. Oricine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este creștin, și oricine nu crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crede că este o zidire a lui Dumnezeu Tatăl, că este... un fel de subordonare, este un Dumnezeu mare, Dumnezeu Tatăl și mai prejos, un fel de creație a Dumnezeului, prima creație, cea mai deosebită, cea mai înaltă, primul eon spiritual creat de Dumnezeu Tatăl, este Fiul care creează Duhul Sfânt și nu știu ce, cine are asemenea idei, nu este creștin, are alte credințe, orice altceva, dar nu e creștin. Creștinismul înseamnă să crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Evanghelistul spune clar, oricine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu și oricine zice că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, este de la Antichrist sau este altceva, orice altceva. Antichrist însemnând contra lui Hristos, împotriva lui Hristos sau în locul lui Hristos. Antichrist înseamnă și în locul lui Hristos, înlocuitor. Deci înlocuiești pe Hristos cu altceva, cu un alt chip, dar nu El. Nu El. Și atunci toată baza credinței noastre stă în faptul că noi credem că Hristos este Fiul Dumnezeu. Și nu orice fel de fiu. Și nu așa un fel de fiu ca un fel de mai mic al lui Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl rămâne așa ca un stăpân, iar Fiul este subordonat și cu minte și este cu minte, este, se subordonează El de voia Lui, dar El are toată puterea Dumnezeirii. Adică Dumnezeu când a născut din veșnicie, adică n-a fost un timp când să nu fi fost Hristos, când Dumnezeu Tatăl a născut din veșnicie, dinainte de a fi timpul, dinainte de a fi orice, dinainte, și n-a fost un înainte când El să nu fi născut pe Fiul, greu de înțeles cu mintea, dar asta trebuie să credeți. Deci Dumnezeu Tatăl, când, din care s-a născut Fiul, se naște Fiul, când i-a dăruit Fiului, închipuiți-vă, nu știu cum să vă închipuiți ființa. Noi vorbim la Dumnezeu despre ființă și despre persoană. Ființa, să vă închipuiți fondul. Iar persoana închipuiță o formă. Deci fondul ăla trebuie să capete o formă, ceva. E ca și cum apa care stă undeva și n-are diformă, capătă o formă, să zicem, prin înghețare. Și capătă o formă. Și zice, uite o formă. Nu știu, un chip pe care îl sculptez tu. Ei, închipuiți-vă, Tatăl, sub forma aceasta pe care îl înțelegem noi, este persoana Tatălui, are ființă dumnezeiască și persoana Tatăl. Tatăl, ei, când Tatăl a născut pe Fiul, Fiului i-a dat toată ființa sa, toată ființa sa. Nu i-a dat așa, te-am născut, ți-am dat și ție o părticică, ceva acolo din avere, tot, pe sine tot s-a dat Fiului, înțelegeți? Toată ființa sa, toată forma aceea care căpătase, eu vă zic acum niște chestii care să nu le luați așa motamu, că sunt ca niște erezii dacă le luați motamu. Deci toată forma aceea, ființa, pe care e infinită a dumnezeirii și care nu are limită, nu are început, nu are sfârșit, e de fapt supraființă, mai presus de ființă. Nici nu putem, noi numim ființă, dar e mai mult mai mult decât ființă, că ființă zicem și la șoarece, ființă zicem și la musca bețivă, ființă zicem la orice. Dar el este ființă mai presus de orice ființă. Nu știu dacă putem să definim așa că ființă. Da, e ființă, dar e mult mai mult. Dar totuși trebuie să avem un nume, na? Ființă. Și acea formă, acea ființă care era persoana Tatălui, care se formula și se descoperea în Tatăl și avea o caracteristică, avea un fel de a fi, avea un și care se definește în iubire, se definește în multe, putem vorbi multe despre asta, naște, nu rămâne singur în singurătatea lui, dintr-un început naște pe Fiul, adică nici nu s-ar putea ca el să fie Dumnezeu adevărat dacă ar rămâne singur. Pentru că atunci, dacă el rămâne singur și numai dintr-o singurătate absolută a lui zidește lumea, ca un fel de loc de joacă în care se distreze puțin, zidește nu știu ce, ca un fel de loc de distracție în care să se distreze puțin, zidește nu știu ce, ca un fel de loc de mirare în care se mire puțin, zidește nu, ci când se naște din el, din veșnicie Fiul, acestuia nu-i dă numai o părticică să vadă așa ca o ființă pe care o studiază. Ia să vedem acesta cum e dacă îi fac așa o persoană și îl fac și pe el și îi dau din ființa mea o parte. Și nu, ci se dăruiește pe sine total. Adică n-avea nicio frică în el. Înțelegeți? În Dumnezeu nu este frică. În Dumnezeu nu este limita dragostei sale. Nu era numai o dragoste așa cu măsură cum faci unei copile. Te-am crescut, îți dau ceva pe acolo. Dar nu pot să-ți dau chiar tot, că am și o nevoie, sunt bătrân, nu știu ce, nu știu cum. Adică Dumnezeu Tatăl i-a dăruit toată ființa sa. Și nu rămâne numai la această diadă, Tatăl și Fiul. Pentru că zic părinții, s-ar fi, acum zic în cuvinte omenești simple ca să înțelegeți, s-ar fi rămas la o privire în oglindă nesfârșită, la un fel de uitare de sine în celălalt, la o iubire numai a celuilalt și a celuilalt față de tine, la o limitare, la un fel de limitare în doi. Doiul totdeauna limitează. Și a fost și a treia persoană. A treia persoană care purcede din Tatăl, noi zicem purcede pentru că nu vrem să numim exact ca și, pentru că așa a zis Fiul, că de la Tatăl purcede. E o altă formulă de a zice se naște, dar altfel, izvorăște, am putea zice. Și nașterea. Nașterea așa ca să înțelegem noi cam cum e nașterea omului din om, dar nu înseamnă că așa s-a născut Fiul, înțelegeți? Acestea sunt niște formule omenești care cumva definesc la o micime groaznică. Ca și cum ai zice tu, cum este, te duci și vezi, să zicem, ai fost numai în satul tău Cuca Măcăi, se zice, stai numai în Cuca Măcăi, este un sat pe lângă București. Și acolo se distrau teologii și ziceau, ce faci dacă ești preot la Cuca Măcăi? Se distrau între ei. Și să zicem că ești numai în Cuca Măcăi, o zonă foarte depărtată, oamenii acolo închiși. Și tu te duci și vezi, să zicem, Tokyo, care are 30 de milioane de oameni și de la Cuca Măcăi direct în Tokyo. Și când vin apoi, zic sătenii care nici ei nu mai văzut niciodată altceva, zic, e, cum e? Și tu zici, păi sunt clădiri așa, cam ca clădirea băierului nostru din sat, care are și el o casă cu două etaje. Face o comparație, dar e jignitoare până la urmă comparația cu zgârie norii. Și ce să spui? Păi e o casă mai mare, așa ceva. Dar trebuie să folosești formule din satul tău ca să dai de înțeles ce e pe acolo, că ar fi ce o să zici, că știți așa, nu știu chestii, nu știu cum să le numesc, ceva mari, scripticioase, nu înțeleg nimic oamenii. Și atunci și Dumnezeu se smerește și folosește cuvinte și formule omenești și experiențe omenești pentru lucruri dumnezeiești care depășesc cu totul formulele omenești, depășesc cu totul. Noi nu ne închipuim că Tatăl a născut pe Fiul cum naște omul pe om. Și cum se nasc oamenii din femeie, știți? Adică nu așa. Și e o naștere spirituală, că Duh este Dumnezeu. Deci nu-i vorba că Dumnezeu, Tatăl, se chinuia și nu știa cum să nască și era greu și trebuia să dea din ființa Lui și nu vrea să dea din ființa Lui și era foarte... Nu! A fost asemănătoare cu nașterea Maicii Domnului, despre care se spune că n-a avut durere, adică cu bucurie, cu dăruire totală, fără durere, fără simțământul că te dăruiești pe tine, că te rup din tine, că dai din tine, că ce ai făcut tu. Cum ții minte că zicea o mamă tot timpul la copiilor, vezi, mi-au căzit dinții, nu știu ce, și iar n-am calciu, că v-am dat vouă calciu când v-ați născut sau ție, și sunt obosite și nu știu ce, și am vergeturi pe burtă, că v-am ținut pe voi sau pe tine sau pe cine, și cumva ai dăruit și, na, și impus după aia că ți-am făcut și ți-am dat. Dar La Dumnezeu Tatăl nu e așa, adică El se naște Fiul și El vrea să dăruiască Fiului și are atâta dragoste și atâta deschidere încât dăruiește toată ființa sa, toată ființa sa, înțelegeți? O altă ființă liberă, absolut liberă, supraființă, mai presus de orice, și care are toată ființa dumnezeiască, tot sumul ăla de apă, îl are și Fiul, sub alt chip, cu altă persoană, e o altă persoană, diferită. Nu ești tu, Tatăl. E altă persoană, diferită de tine. Dar în același timp în care te oglindești perfect, este asemenea ție. E... Și care se oglindește perfect în tine și iubirea între cei doi e absolută. Și da, dar ca să nu rămână numai la nivelul ăsta și să rămână o iubire închisă în sine, de aceea și Dumnezeu, la iubirea oamenilor, nu lasă și nu îngăduie. Și nici n-ar fi bine să rămână iubirea numai între doi oameni, un bărbat și o femeie care se iubesc, dar la un moment dat iubirea devine obositoare numai între ei și nu se dăruiește în afară, nu se dăruiește și altora. Și nu se vede și altora și nu se manifestă și altora. Și măcar vine copilul după aceea, care cumva și descongestionează hipnoza aia dintre cei doi, care numai stau și se uită unul la altul și se obosesc la un moment dat. Devine așa ca o apă clocită, care, domne, hai să mai curgă, să se facă râu, să fie cascadă de la unul la altul. Și când nu mai poți cu unul, treci la celălalt, sau nu că nu mai poți, că la Tatăl nu e așa și la Fiul. Dar oricum, la noi oamenii. Ei, și ca să nu se oprească la doi și să nu fie un circuit închis, apare al treilea, zicea Părintele Sofronie, dacă apare al treilea, sunt ca și cum ar fi 1000. Nu mai e nevoie de mai mulți. Când apare al treilea, deja este deschiderea spre al treilea, spre celălalt, spre multitudine, spre N. Înțelegeți? Să nu greșiți. Trei rămâne singurul și unicul. Și treimea, rămâne treimea. Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Sfintei Treimi. Persoană și așa are toată ființa dumnezeiască. Când zice Duhul Sfânt, zicem tot. Dumnezeu în sine. Nu că Duhul Sfânt a mai slab și mai puțin și mai amărât. Vorbesc cu Tatăl direct, Tată, nu știu ce. Adică asta vrea să arate aici icoana. Toți sunt la fel, cei trei, Tatăl, Fiul și Duh, sunt la fel. Au aceeași vârstă. Nu unul e născut, aha, Tatăl este mai bătrân de zile și nu știu ce, și Fiul e tânăr și izburdalnic. Și nu, e la fel, sunt la fel. Toți sunt tineri. Dumnezeirea n-are vârstă, n-are timp. Este într-un prezent continuu. Toți sunt maturi, deplin maturi. Tineri și maturi în același timp au maturitate absolută. Adică nu sunt niște copii hăhăiți. Nu-i vedeți râzând și adolescenți așa. Au maturitate. Ei vorbește de maturitatea dumnezeirii, care e și matură, dar e și tânără. Sunt tineri, sunt foarte tineri. Nu sunt nici bărbați, nici femeie. Vedeți îngerii, că nu sunt bărbați sau femei. Ci sunt, ei nu sunt nici bărbați, nici femeie, exact cum zice și Dumnezeu. Iar acolo, în Împărăția Cerurilor, zice, nești rătăciți, nești în Scripturile, că acolo nu sunt nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii în ceruri. Adică se transformă firea. Nu mai este că în forma aceasta exterioară de bărbat, forma aceasta exterioară de femeie și așa rămânem pe acolo, știți? Nu, lucrurile acestea dispar. O să vorbim altă despre ce rămâne sau cât rămâne, cum rămâne, de cât putem noi înțelege. Dar nu în forma aceasta exterioară, nici cum. Așa încât cei ce aveți tot felul de complexe, fiți liniștiți. Acolo e cu totul și cu totul altceva. Și nu numai că rămâne la cei trei, nu rămâne nici la măcar la cei trei dragostea aceasta care se învârte ca un cerc de foc de la unul la altul și nu apucă unul să ceară dragostea celălalt și celălalt o dăruiește deja și nu apucă celălalt să ceară ceea ce o dăruiește deja și de aceea nu este timp în trăimă, cum zice Părintele Stăniloae. Că timpul a apărut doar atunci când între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celălalt a fost un timp. Atunci a apărut timpul. A fost un loc, un spațiu, un gol. Deci n-a răspuns celălalt. Adică noi am căzut în timp în momentul în care n-am mai răspuns iubirii lui Dumnezeu. Până la căderea omului din rai, până la nerăspunsul dat lui Dumnezeu, omul nu era în timpul acesta căzut. Era în timpul imortal. El nu mai murea. Era în timpul veșnic, etern, acum, prezent. El nu mai îmbătrânea, nu dormea, nu, era cu totul și cu totul altfel. Înainte de a cădea Adam și Eva, nu dormeau, nu aveau nevoie de somn, nu stăteau obosiți pe nu știu unde, nu. Deci nu aveau probleme. Așa cum îngerii nu mai dorm o leacă să vină să ne mai ajute după aceea. Adică ei sunt într-un alt timp, în timpul cel mare al meu părinții, marele timp, cu mâna mare, marele timp, care de fapt e un prezent și un etern acum, continuu acum, care aproape că n-are trecut și n-are viitor, adică și prezentul, și trecutul, și viitorul sunt toate la un loc. E complicat. N-are rost să intrăm acum în detalii de genul ăsta, că oricum mintea noastră se blochează. Se blochează calculatorul și gata. Oricum, nu rămâne numai la treimea aceasta. Deci nu e așa o iubire între cei trei, ci odată cu al treilea care sparge această diadă, care putea să se rezume numai la sine, acolo să rămână numai la o apă clocită, cum am fi la noi. Și se revarsă și asupra lumii și zidește lumea. Zidește mii și mii și mii și milioane și miliarde de ființe conștiente, cucitătoare, libere, care au toată libertatea de lege binele sau rău pe Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu și care se poate cunoaște această dragoste la Dumnezeu care se revarsă spre el și se poate răspunde sau să nu răspunde. Să zică da sau să zică nu. Și Dumnezeu zidește lumea. E revărsarea acestei dragosti din trăime în afară, care nu rămâne numai la trăime și nici n-ar fi Dumnezeu iubirii și n-ar putea fi Dumnezeu desăvârșit dacă s-ar limita numai la sine. Nici n-ar fi Dumnezeu, de fapt. Ci se dăruiește și lumii. Și altceva, cu totul diferit de sine. Deci, până atunci s-a rezumat totul la sine, la ființa sa. Lumea este cu totul diferit de sine. E ceva făcut din nimic. Lumea și noi suntem făcuți din nimic și care nu suntem din el și căruia nouă vine să ni se dăruiască Dumnezeu prin har, care este necreat, nu prin ființă, că nu putem lua ființa dumnezeiască, ne depășește cu tot, dar prin harul care este necreat, care este lucrarea sa, lucrarea ființei, lucrarea persoanelor, dragostea lor care se revarsă peste lume, ni se dăruiește deplin și ne face Dumnezeu după har. Adică ni se dăruiește el deplin ca Dumnezeu nouă, unor ființe care nu avem de a face, adică noi nu suntem din Dumnezeu, noi nu suntem din Dumnezeu, noi nu suntem parte din Dumnezeu ruptă și dă-o încoace și bagă-mi aici că eu sunt din parte din Dumnezeu. Noi suntem diferiți. Suntem ființe, dar pe care Dumnezeu ne înfiază, ne face asemenea Lui, ne unește cu El, depășește această prăpastie între zidit și nezidit, creat și necreat, finit și infinit. O depășește El. Se face El om, înțelegeți? O depășește și atât de mult își arată dragostea față de această făptură creată, încât El vine și depășește această ființă, această stare de ruptură care oricum rămânea între zidit și nezidit, nezidit Dumnezeu, zidit omul, creat, necreat, început, fără început, care rămânea orice s-ar întâmpla, această ruptură, și Dumnezeu ca să o spargă și să ne facă pe noi totali trăitori a bucuriei Lui, a iubirii Lui, a tot ceea ce are El, vine El și trece această prăpastie. Se face El om, înțelegeți? Se face El cu început, se face El finit, se face El îngust, se face El mic, se face El ceea ce nu se putea imagina. Ceea ce diavolul nu și-a putut imagina, că Dumnezeu poate să facă așa ceva. Deci era de neînchipuit. Și Dumnezeu face asta. Face asta și vine să face om. Așa încât părinții, în frunte cu Maxima Mântuitorul, spun că și dacă omul nu ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Și dacă omul nu ar fi căzut, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Și întruparea lui Dumnezeu în om, în ființă zidită, luarea asupra sa a ființei zidite, asumarea, unirea între ființa nezidită și ființa zidită, că Hristos sunt două firi, două ființe, omenească și dumnezească, unită într-o singură persoană. Asta a făcut Dumnezeu. Două firi. Firea zidită, firea creată, firea limitată, firea neputincioasă, firea slabă, prin sine, prin faptul că e zidită, că e limitată, că nu e dumnezeiască. Și firea nezidită, necreată, perfectă, desăvârșită. Și le unește și zidește într-o singură persoană. Și această persoană, acest har, de aceasta ne împărtășește pe noi în Sfintele Taine, ca și noi să devenim așa. Adică noi prin Sfintele Taine luăm pe Dumnezeu cel nezidit. Pe Dumnezeu cel neînceput. De aceea zice Mântuitorul, țineți minte, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Nu e vorba de viață de asta, ci nu are veșnicia, viața veșnică, viața fără de hotar, pe care numai Dumnezeu o are și care firea zidită nu are prin sine, că e zidită, că e limitată, că e îngustă. Că e vorba de viață fără de hotar, e vorba de viață în toate înțelesurile ei depline, ca măsură, ca înălțime, ca bucurie, și pe care firea zidită, oricât de înaltă ar fi, oricât de frumoasă ar fi zidită Dumnezeu, nu poate să o aibă de plin. Nu poate, are niște limite. Și Dumnezeu își asumă firea aceasta căzută, a noastră, zidită, o asumă, o îndumnezeiește, o umple de Duhul Sfânt, de dumnezeirea sa și ne dă nouă prin împărtășanie, înțelegeți? Ne dă nouă prin împărtășanie ca și noi să ne împărtășim și de această fire și să ne îndumnezeim și după aceea aceasta să fie partea care zidește noi și care creează în noi și care lucrează în noi viața fără de hotar, viața fără de limită. Dar noi întotdeauna ne gândim la viața fără de limită temporală. Viața fără de limită calitativ vorbind, la înălțimi calitative, de înălțimi, de înțeles, de trăire, de bucurie, de plenitudine, de nu știu cum să numesc altfel. Așa cum noi ne minunăm și tot descoperim lumea numai în două dimensiuni, în timp și în spațiu și wow, lumea asta zidită. Închipuiți-vă că ar fi mii și mii de alte dimensiuni în afară de timp și spațiu. Ei, viața trebuie trăită și în acele dimensiuni, ca și cum ai vedea numai la televizor alb-negru și după aia când începi să vezi, vezi toate culorile, cu totul altceva. Dar după ce vezi și 3D, zici, dacă vezi și 4D, dacă, nu știu ce se poate mai mult, 5D, 10D, 100D, 1000D, na, 1 miliard de. Și aceea e viața în toate înțelesurile și măsurile pe care Dumnezeu ți-o dăruiește prin împărtășanie și pe care tu acces la ea sau o primești sau în funcție de hotărârea și voia ta și strădania ta. Și aici Părintele Zaharia Zaharu insista și spunea, atâta primim dar din trupul sângelui Hristos cât ne pregătim. Și el spunea un lucru foarte interesant, dar nu-l zicea de la sine, îl zicea de la părinții cei mari, zicea așa, nu-i vorba neapărat numai de o pregătire de rugăciune înainte, de nu știu ce, de gândit peste noapte, că ce păcate am mai făcut și de spovedanie. Nu-i vorba numai de asta. E vorba, el zicea, să ne luptăm cu firea noastră înainte de liturghie, înainte de a ne împărtăși. Să ne luptăm cu firea noastră cât putem și fiecare are de purta niște poveri ale firii. Unul e mai mânios, altul e mai supărăcios, altul e mai învârtoșat, altul e, nu știu, mai fricos, altul e, fiecare are câte ceva. Și să zicem, alegem ceva sau ne străduim cu ceva, ne luptăm și dobândim ceva. Nimică tot acolo. Dar e ceva. Și mergem și dăm lui Dumnezeu. Deci noi, de acum, de duminică, de când ne-am împărtășit, până marți, să zicem, când vă veți mai împărtăși o parte dintre voi, vă luptați cu voi înșiși și încercați să dați lui Dumnezeu ceva. Un dar. Un dar de la voi. Darul vostru, nici rugăciunea nu-i mare dar pentru Dumnezeu, că dacă nu vă dă el dar și har, nu o să o puteți zice decât așa, vă știți și amărât. Nimic nu puteți să-i dați Dumnezeu decât să vă luptați puțin cu firea voastră, să dovediți că vreți să vă luptați și să aduceți ceva, nu știu ce, o strădanie, aia a făcut bine unui om, te-ai străduit, l-ai răbdat pe unul, l-ai făcut nu știu ce, nu știu, ceva bun, în care de obicei să-ți depășești anumită firea ta, anumită parte a firii tale. Și el zice Părinte Zaharia, atâta cât i-a adus tu ca dar, cu cât acel mic dar adus de tine, poate e mai mare, să ai mai muncit, Dumnezeu îți dă în schimbul lui viață fără de hotar. Dacă nu vii cu niciun dar, nu-ți dă. Dăruind, vei dobândi. Precum măsori, ți se va măsura. Trebuie să aduci micul la dar, trebuie să faci ceva, trebuie să ai o mică osteneală. Dacă n-ai mica asta osteneală înainte de împărtășanie, de liturghie, de aceea nu lucrează Sfânta Împărtășanie. Nu are, e ca și cum, nu știu cum să spun, ca la ștafete. Trebuie să dai ceva ca să, știți, dacă tu nu dai nimic la următoarea ștafetă, ăla pentru ce să mai fugă mai departe? Nu e de nimic, ai uitat chestia aia. Ei, ca Dumnezeu să alege înaintea ta și să-ți aducă ție dar peste dar și să meargă El, să lucreze El, trebuie să aduci tu ștafeta aia mică, nu știu, ceva, să faci tu ceva acolo și îi dai lui Dumnezeu. Indiferent ce e acel ceva, puținul acela, dar trebuie să îi dai, trebuie să te ostenești. Trebuie să fie, pentru cei care se împărtășesc mai des, pentru cei, și că asta ar trebui să fie toți creștini, așa, zi de zi, împărtășanie după împărtășanie, ar trebui să aducă, să se slăvească, să aducă Dumnezeu la liturghia aceea ceva, să facă ceva, să se ostenească cu ceva. De astăzi până marți, nu mă mâni. Foarte greu. Dar mare lucru. Uite, la liturghia o să zic, Doamne, atât s-a adus. Nu m-am mâniat până acum. De duminică până marți, nu m-am mâniat. Sau nu zic cuvinte grele, nu zic nu știu ce, nu gândesc rău, sau nu vreau să las în minte gânduri rele. Și când le văd, le și scot afară, fără să cochetez cu ele, că da, chiar așa e, așa e, ăla e un om de nimic, nu știu. Nu, nu. Și duci asta lui Dumnezeu. O să vedeți ce diferență este într-o liturghie în care te străduiești să duci ceva de genul ăsta lui Dumnezeu, și cât dar îți poate da pentru asta, ce ai dus o mică ta ștafetă cu erudai, și cât de repede să alege Dumnezeu după aceea și o să-ți ia premiul și o să-ți-l dea ție, care nu ai venit și tu cu ochii, de-a mea mergeai cu ștafeta, luați. Și Dumnezeu vine și fuge repede și te aduce și darul și toate și pleci și cu cadouri și cu muținachii mari în brațe și cu de toate acasă și zici, eu am câștigat darurile, dar nu tu ai câștigat, ai făcut o mică chestie pe acolo, ai fugit și tu, dar Dumnezeu îți dă ție darul după aceea, în funcție de osteneala ta. Încercați așa, e singura cale. Nu neapărat. Da, o să fie zile, o să fie clipe în care nu o să puteți zice rugăciunile de împărtășanie. Nu asta o să fie problema principală. Trebuie să ziceți și nu-i bine să vă împărtășiți altfel. O să fie clipe când nu o să reușiți să vă pregătiți în toate domeniile, să vă gândiți la păcatele voastre, să vă spovediți. Nu știu. Mult mai important e să aduceți ceva, să faceți ceva, să vă străduiți cu ceva. Să vă chinuiți puțin cu sufletul să faceți un bine pe care e greu să-l faceți, dar să-l țineți. Mai ales cele mai urâte lucruri care le facem, nu, până la data viitoare nu fac chestia asta urâtă. Nu fumez. Până marți, nu fumez. Doamne, n-am fumat. Mare lucru, n-ai fumat. Extraordinar. Dumnezeu, nu-i problema lui Dumnezeu că nu se înneacă el de fumat și de aia ai făcut un mare dar lui Dumnezeu. Nu, dar pentru că a văzut că ai făcut efortul ăsta, pentru că te-ai străduit, el îți va da dar. În locul acestei mici pietricele, el îți va da dar mare. Acum, întorcându-ne despre ceea ce vreau să vorbesc astăzi, despre smerenie. În general, părinții împărțeau smerenia în două. O primă treaptă mai de jos. Noi, în primul rând, nu prea avem niciun tip de smerenie. Adică noi, la nivelul nostru, așa avem o smerenie mai prefăcută, mai nu știu ce, mai... O smerenie, aceasta nu o puneau la socoteală în general părinții, așa este smerenia care au și păgânii, ziceau ei. Adică nu trebuie să fii creștin ca să ai smerenia asta. Adică smerenie care, din cauza vieții, a necazurilor, vezi că nu ești tu cel mai bun din parcare, vezi că te ceartă unii și te ceartă alții și n-ai toate darurile tu și au alții mult mai mari, vin peste tine necazuri, vin boli și te smerești că vrând nevrând. Deci asta e smerenie pe care nu o puneau la socoteală și nu-i socotită smerenia creștinilor, pentru că asta au toți și foarte bine că au. Aceasta e smerenia zero, care n-ai luat examenul, ești mai prostus decât ăla, nu reții bine ca și celălalt, nu știu, te-ai îmbolnăvit, ai spus un cuvânt întâmplător și s-au râs toți de s-au rupt, asta este, te smerești și taci din gură că ce o să faci, să te bați cu toți pe acolo, nu. După aceea, ei vorbeau de prima treaptă a smereniei creștine, ca numită smerenie ascetică, de care v-am mai spus eu. Adică smerenia care vine din rodul credinței și al faptelor de evlavie ale omului, ziceau ei. Adică te străduiești să citești Evanghelia și zici, măi, ce smerit era Hristos, hai să mă smerești și eu puțin, hai că el, dacă era Dumnezeu, uite, așa vorbea și așa se vorbea cu orice amărât și hai să vorbești și eu. Și deci un efort pentru Hristos, faci așa un efort tu, personal. Te rogi și rugăciunea ți induce această stare de smerenie și îl îngădui pe celălalt mai mult. Deci toate acestea, asta numeau părinții smerenie ascetică. Asta e o smerenie destul de înaltă. Dar ei o socoteau cea mai de jos formă treaptă creștină, care vine din strădania, de ține poruncile și în general, dacă vrei să ții poruncile, îți dai seama imediat ce pramatie suntem. Că vrei să ții nu știu ce să zicem, vreau să țin să nu fur. și fur și cu nu știu ce, fur și cinste altuia, fur și laudă altuia, fur și toată ziua vezi de vreo 50 de ori că ai furat. Ai furat nu știu ce, că ai tras tu pe truta ta binele care trebuia să-l primească ălalt, te-ai lăudat tu cu ce o vorbă de duh pe care au zis-o altul, ai zis-o că tu ai găsit-o atunci, ai zis-o, fur, deci îți dai seama și zici, măi, dar eu nu pot să țin porunca asta așa chiar de plin, așa, mă străduiesc eu, dar... Și asta îți dă smerenie, adică îți dai seama că nu pot. Și orice altă poruncă vrei să o faci, o să-ți aducă foarte multă smerenie. Aceasta numeau părinții prima treaptă a smereniei creștine și numită smerenie ascetică. Aceasta de obicei vine cu... Smerenia aceasta aduce mohoreală, așa, un fel de mâhnire. Adică nu ești prea fericit de chipul pe care îl descoperi. Nu ești prea fericit de cum ești. Nu te poți bucura să dai cu cărămida în piept. Doamne, smeritul de mine. N-ai nimic de zis decât de rău de tine. Și vorbesc de a doua smerenie, smerenia dăruită de Duhul Sfânt, care e treaptă foarte înaltă, despre care o să vorbim o dată, și acum o să vorbim puțin, dar e o treaptă... De fapt, e smerenia adevărată. Aceea e smerenia, smerenia dar de la Dumnezeu. Smerenia de la Dumnezeu cel care este smerit, care îți dăruiește ceea ce este firesc lui și îți dăruiește și ție ceea ce este firesc lui și care e înveselitoare și care e bucuroasă și care e o smerenie care te face să-ți o dorești tot mai mult. Nu se aseamănă cu smerenia asta în care, Doamne, să nu mai trec prin așa ceva, Doamne, ferește, să nu mă mai vorbească oamenii de rău, nu, e altceva. De exemplu, Sfântul Dorotei al Gazei, un părinte mare al bisericii, zice așa, prima smerenie de care am vorbit, aceea din smerenia ascezei, este aceea în care omul îl socotește pe fratele său mai înțelept și mai bun decât pe sine. Adică, dacă reușești să depășești, să ajungi la prima smerenie aceea ascetică, vezi că nu poți să ții împotriva desfrânării, vezi că toate darurile care le-ai primit și vorbele bune și sfaturile părinților și sfaturile preoților și, nu știu, morala lumii și învățătura și cu toate astea nu reușești să ții anumite reguli și ești om înios și ești tot și zici, Doamne, sunt mai bun el alții. Ăla care nu știe nimic și se abține cât de cât, e mai bun ca mine, că eu le cunosc toate și tot nu pot. Adică, vârful acestei smerenii este să socotești că ceilalți sunt mai buni ca tine și o chestie mare și să știți că prea puțin au ajuns la asta. Deci noi zicem că e prima treaptă smereniei, dar ca să ajungi să socotești că ceilalți sunt mai buni ca tine și să crezi asta, să înțelegi asta, nu că sunt mai buni ca tine, că au calități mai mari ca tine neapărat, ci că probabil el cu calități mai mici, cu ajutor mai puțin de la Dumnezeu, cu o moștenire genetică mai slabă, poate, se descurcă mai bine ca tine sau face cel puțin la fel ca tine. Și tu, având cunoașterea aceasta, înțelegerea, logica, luciditatea, de-abia poți face ce poți face. Și zici, e mai bun ca mine și nu mai judec. Așa cum e. E mare treapta aceasta. Iar a doua, de care ziceam, smerenia aceea care vine la Dumnezeu, este aceea în care omul ajunge să pună pe seama Dumnezeu toate, dar cu toată sinceritatea și cu toată fără urmă de ipocrizie și de prefăcătorie și de forțare, să pună pe seama Dumnezeu orice isprava lui, orice faptă bună, orice, să zică, datorită ție, Doamne, că altfel, dacă mă lăsai, exact cum zicea acea maică catolică, nu m-am atins de bărbat, zicea ea, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, era mai rău ca Maria Magdalena. Deci era convinsă de asta, înțelegeți? Nu că, nu, eu sunt fată bună, eu, ce de mine? Adică, era convinsă că dacă Dumnezeu ar fi îngăduit și ar fi trăit în alt mediu, cu alți oameni, cu cine știe ce moștenii genetice, nu știe ce ar fi. Și asta de multe ori se vede. Văd oameni schimbați din temelii. Oameni care într-un anumit mediu sunt cuminți, buni, drăguți, pentru că mediul îi încuraja, îi ajuta, și schimbați cu tot un alt mediu în care era alt trend, altă modă, alt... se schimbă. Zici, Doamne, unde e omul ăla vechi? Nimic nu mai rămâne din el aproape. Și se vede clar că totul a ținut de o mână a lui Dumnezeu care a ținut într-un loc. Când mâna aceea s-a luat, sau darul acela s-a luat de la ei, au căzut în toate greșelile pe care până atunci le condamnau și le socoteau, cum e și cu puterea. Cât e jos și ești mic acolo și lider de sindicat, eu dacă aș conduce, și pe ce ești sus acolo, uiți toate și ești cel mai mare Stalin din parcare. Adică faci lucruri grele, spui lucruri grele, ajungi să dai cu... să faci rău oamenilor în numele dreptății, în numele binelui, în numele... Cea mai mare teroare se face în numele binelui și a dreptății. Da. Sfântul Ioan Scăraru spunea tot așa de prima, prima e a celor ce se pocăiesc și mai nu au biruit încă păcatul, adică tot timpul se luptă cu păcatul, prima smerenie, aceea ascetică, aceea în care te lupți cu tine însuți toată ziua și îți dai seama că n-ai, ai greșit, iară te lupți, iară ai greșit, iară, deci acelor care nu reușesc să biruiască păcatul. Iar a doua este acelor care au biruit cumva păcatul și nu se mai, dar de aceea nu prea are rost să vorbim despre asta a doua. Două cum. Cea de a doua, celor care biruiesc păcatul neîncetat și care nu se lasă biruiți de el. Și aduce foarte multă bucurie și lumină. E o smerenie pe care ne dorește Dumnezeu. E o smerenie pe care, de fapt, Sfântul Siloan spunea clar. Această smerenie vine doar după întâlnirea cu Dumnezeu. Deci el spune că s-a întâlnit cu Hristos, l-a văzut, l-a cunoscut, așa cum Părintele Arsenie l-a văzut, cum am povestit în Gala din Chișinău, pe Hristos, omul durerilor, și l-a văzut atât de smerit, și această întâlnire cu Dumnezeu și smerenia lui, atât de captivantă e smerenia aceasta lui Dumnezeu, atât de dorit, atât de plăcută este, atât de firească este, încât nu mai dorești nimic altceva, spunea Părintele Sofronie, nu mai dorești nimic altceva în viață decât dulceața acestei smerenii, care e firea dumnezeiască, care e Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. De o smerenie și de o blândețe firească, foarte firească, pe care după ce tu o vezi, nu mai poți să fii captivat de nimic altceva așa de mult decât de ce ai văzut atunci. De aceea, în general, această a doua smerenie nu poate fi decât rodul vederii și cunoașterii, întâlnirii cu Dumnezeu față către față, ziceau părinții, de aceea n-are rost să vorbim noi, pentru că nu suntem la nivelul același în măsura aceea. Dar această vedere și cunoaștere de față către față are multe trepte. Și părinții spuneau și de o... De exemplu, voi când v-ați întors pe Dumnezeu, ați avut un moment de întâlnire cu Dumnezeu, nevăzut, nu l-ați văzut față către față pe Dumnezeu, dar v-ați pătruns la inimă, ați simțit ceva din puterea lui Dumnezeu, din lucrarea lui, din bucuria lui, din, în care erați în stare să îmbrățișați pe toți oamenii, să-i lăsați pe toți, să-i îngăduiți, să-i iertați, să... Atunci când ați cunoscut pe Dumnezeu și v-ați întors spre biserică și spre Sfintele Taine. Aceea este mică părticică din smerenia lui Dumnezeu pe care l-ați văzut-o la el, înțelegeți? Și de care era atât de fire să o faceți și voi, să dăruiți tuturor, să faceți orice și să îngăduiți orice. Cu atât mai mult, cu cât îl vezi mai mult din Dumnezeu. Cu cât vezi mai mult, cu atâta puterea aceasta de a te dărui, de a te lăsa, de a îngădui orice, de a ierta orice, de a iubi pe oricine, este mai puternic, este, și dorința de a fi asemenea lui Dumnezeu este de copleșitoare, cu neputință de a avea, mai dori altceva pe pământ, chiar așa și spun părinții, nu-ți mai poți dori nimic altceva pe pământ decât această smerenie firească a Dumnezeu, decât acest chip pe care l-ai văzut la Dumnezeu, de o frumusețe fără seamă pe care nu poți să-l uiți. E frumusețea netrecătoare, veșnică a lui Dumnezeu pe care și în care te odihnești atât de mult, știți că în general mândria și susținerea mândriei noastre este îngrozitor de obositoare. Să ne susținem, să nu ne vorbească lumea de rău, să nu creadă ăla nu știu ce despre mine, să nu zică ăla cumva nu știu ce, dar dacă am făcut așa oare ce o să zică ăștia? Dacă am... Orice gest e încărcat de oboseală infinită, de gânduri, de ispit, de frici, de tulburări, de orice, nimic nu-i curat, pentru că tot timpul zici, dar ce o să zică nu știu cine, dar cum o să facă nu știu ce, dar cum? Ei, închipuiți-vă, smerenia pe care o vedem la Dumnezeu e un firesc, până la urmă e unit cu firesc, e un firesc și o simplitate atât de mare încât nu mai obosești cu nimic, nu te mai interesează nimic. Atât de mult te odihnește în sine chipul de Dumnezeu pe care îl vezi și îți dă și ție aceeași odihnă și aceeași bucurie fără seamăn, în care nici nu-ți mai dorești să susții vechile tale mândrii, că de multe ori ca să ne susținem chipul nostru, ceea ce zidim noi despre noi înșine, facem adevărate, nu știu cum să spun, facem adevărate elefanți pe picioroange de așa, subțiri, știți cum a făcut Dali. Deci elefanți imenși pe niște picioroange, picioruțe, subțiri. Și trebuie sprijiniți din toate părțile ca să stea acolo la, așa și mândria noastră, umflată așa ca o broască umflată și noi o susținem din toate părțile și ca să o susținem cumva, ca să rămână totuși mare în fața oamenilor, ca să, ori în orice moment ea se șubrejește. Păi cum că ai zis că nu știu ce? Aha, ziceam nu știu ce! Nu. Dacă nu reușești prin logică, prin explicații, prin mânie, domne, înțelege că e așa și nu discutăm, eu sunt om serios. Da, să nu găsești mii de soluții să ții mândria acolo și să nu cumva să se știrbească cu ceva. Ori asta e o oboseală înfricoșătoare și e o oboseală care duce la o oboseală veșnică a iadului. Că ce înseamnă vierme neadormit? ce înseamnă foc nestins, ca și cum ai zice, nu poți să mă odihnesc niciodată. Dacă ați dormit vreodată în casă în care sunt carii, în lemn, carii. Nu poți să dormi tot. Toată ziua vierbne ne-a dormit. Așa, sau țânțari. Nu poți să stai niști, să dormi, să nu știu ce. N-ai ce să... E, închipuiți-vă, așa este mândria. E oboseală nesfârșită și ea se cere susținută. Ea cere să-i slujești neîncetat. Nu poți așa să... Și acum, ori dacă vrei să o păstrezi fără să ai o anumită odihnă, trebuie să te însingurezi total. Și acolo, dar și acolo te apucă gândurile. Dar nu-i, dacă nu-i chiar așa și te apuci să zici. Dar nu, că a zis acela atunci așa. Celălalt s-a uitat la mine foarte frumos. Da. Deci ea trebuie susținută continuu. Ea nu are odihna, liniștea, pacea aceea, oriunde ești, asta este. Cum se zicea de Antonie cel Mare, că era egal cu sine însuși oriunde mergea și orice făcea. Ori de-l lăuda, ori de-l judeca, el era egal cu sine însuși. Adică nici nu se lăuda când se era lăudat, nici nu se tulbura când era certat și judecat. Era tot așa, adică el știa despre sine ce e. Nu. Ce putea să-i spună ăla mai grav decât știa el despre sine? N-avea ce să-i spună. Ori asta e o odihnă fără seamăn și asta e începutul împărăției cerurilor, pe când cealaltă e o oboseală fără seamăn și începutul iadului. Iadul este o neîncetată strădanie de a susține mândria. O neîncetată și nesfârșită corabie șubrezită a mândriei care tot se rupe și se crapă în toate părțile și nu mai crapă și nu mai se rupe că tot o mai lipești cu nu știu ce scuipinol pe acolo. Zic așa ca să înțelegeți cât de precar încercăm să susținem această corabie a sufletului nostru prins de mândrie. Nu-i ceva foarte serios cu mortar și cu nu știu ce și cu nu știu cu ce altceva, cu picătura chinezească. Smerenia dumnezeiască e rodul vederii lui Dumnezeu, spunea Părintele Siloan, Sfântul Siloan și Părintele Sofronie. Este smerenia de neînțeles al lui Dumnezeu, zice Părintele Sofronie. Hristos devine singurul dor al existenței. E cu neputință să o mai uiți, spuneau ei. La prima vedere ar părea așa, ce se poți vedea, ce smerenie, cum adică? Dar din, măcar priviți-o din perspectiva aceasta odihnei, fără urmă de oboseală, smerenie. Fără urmă de a te apăra, de a-ți fie frică de ceva, de a mai susține ceva, de a te ține tu tare undeva, acolo, pe un parapet, că nu, că eu sunt aici, că eu, e locul meu, că... Adică nu, ești într-o odihnă desăvârșită. Și vor intra cei care au făcut cele bune într-o odihnă veșnică, în împărăție și zice, bine, slugă cea vrednică și credincioasă, intră într-o odihnă, într-o bucurie a Domnului tău. Intră în odihnă și bucuria Domnului tău. E o odihnă fără seamă. Această smerenie a lui Dumnezeu, această necăutare la sine, necăutare la El însuși. Că, de exemplu, când Dumnezeu se întâlnește cu toată lumea la a doua venire și de-a dreapta și de-a stânga și zice celor de-a dreapta, bine, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că așa eram, așa și voi m-ați ajutat, ați făcut. Și ei nu se gândeau la ei înșiși și ziceau, se gândeau la ceilalți și ziceau, Doamne, când te-am văzut noi așa, adică neluarea seama la sine, când te-am văzut pe tine așa, că noi nu ținem minte, cum a fost? Pe când dincolo e un fel de luarea seama la el însuși. Aici o să vorbim atât mai mult. Tocmai invers la cei de-a stânga. E o luare de seamă asupra sinelui, căutare asupra sinelui, nu asupra celuilalt. Despre asta o să vorbim altă dată. Dar oricum, smerenia echipul împărăției ceva să fie și mândria echipul iadului, care duce ori la însingurare, ori la iad, pur și simplu al neîncetatei strădanii de a te lăuda în fața celorlalți, care e un iad. E o nesfârșită muncă. Cam acestea, foarte pe scurt, întrebările. Care sunt darurile bune pe care noi le-am putea oferi celorlalți? Smerenia noastră. Smerenia noastră care e atât de odihnitoare și atât de plăcută. La prima vedere nu observăm pe oamenii așa, simpli, sinceri, direcți, smeriți, la locul lor. Nu-i observăm, chiar nu îi trecem cu vederea. Dar încetul cu încetul, pe termen mediu și lung, acești oameni devin foarte odihnitori. Ce înseamnă un om smerit? Un om care nu ia seama numai la sine, nu se gândește numai la sine, care Nu se scoate în sine pe sine în fața tuturor, care se bagă pe sine în seamă, care numai despre sine vorbește, ci care se ia seama și celălalt, care și necazul celuilalt e ca și al lui. Tot la fel de important. Ori dacă ai, să zicem, și un coleg, un asemenea coleg, tot mai bine, la început, poate că te preocupă cei care spun multe ca să-și exprime părerea lor, personalitatea lor și pe aia ei te ascultă ca să spui tu, ei respiră ca să se odihnească din câte au spus și tu spui ale tale. Și pe aia taci tu și zice el al lui. Pare mai interesantă legătura cu aceștia care se laudă. Fiecare își laudă și spune ale lui, un dialog al surzilor. Că fiecare spune ale lui, fără să-i conteze ce-o zise ăla și experiența lui, el bine că o găsi pe cineva că să-și verse el ce are el pe acolo de spus. Pe când un om care ia seama la tine și care chiar e atent la ce spui și care nu se mai gândește la sine și care nu folosește cuvintele tale ca să-și aducă aminte că și eu, da, eu am trăit chestia asta, nu vei să spun eu cum am trăit, nu dumneata, ci care chiar te ascultă și chiar e interesat și acela devine mult mai obosit, mult mai odihnitor pentru tine decât celălalt. Mult mai odihnitor. Deci, cred că un om care dobândește această minimă smerenie și uitare de sine devine aur curat pentru ceilalți. Devine singura o bucurie să vorbești cu acel om. De obicei îi descoperim pe acești oameni la vreme de necaz. Și când avem nevoie să spunem cuiva ceva, fără să mai primim toată ziua numai dădăcel și de ce n-ai făcut și nu știu ce, și să ne asculte pur și simplu și să ne creadă, să ne înțeleagă și să-l doară și pe, să simțim că îl doare și pe el pentru noi. Și îi descoperim atunci și le vedem adevărata valoare. Deci asta putem. Cum să învățăm să avem răbdare știind că multe din cele pe care le-am cerut în rugăciune nu s-au împlinit, Dumnezeu dându-ne situații și persoane de la care am avut multe ispite și dezamăgiri. Bine, acum depinde și ce cer, eu știu cum ce să... Că, de exemplu, unii zic să fie ploaie, alții zic să fie soare. De ce să asculte de tine dacă mai sunt 150.000 care cer soare și alții cer ploaie? Și deci să nu cerem absurdități, adică ce ar trebui? Deasupra ta să fie un nor care plouă, deasupra ta să fie soare. Nu. Deci se presupunem că sunt cerințe cât de cât... Să știți că foarte repede Dumnezeu ascultă de cerințe în care nu implicăm pe ceilalți în sens rău. Sau nu le forțăm libertatea celorlalți, atunci ascultă repede de rugămintea noastră. Când în cerurile noastre intră și ceilalți și tu ceri acolo, nu contează că ăilalți se vor tulbura, că ăla, mie mi se dea, mie să mi se facă, nu contează, nu. Atunci foarte greu vin aceste rugăminți, pentru că Dumnezeu ține seama și de alți sute de oameni, numai de tine. Știți? Și atunci depinde ce ceri, eu știu ce ceri tu acolo. De exemplu, să mă căsătoresc, vreau să mă căsătoresc, să presupunem că cineva își dorește foarte mult. Păi da, dar asta implică o altă persoană care și ea trebuie să fie pregătită să te întâlnească pe tine. Poate omul nu-i pregătit, uite, o ratat, ieri au făcut iară și nu și-a luat examenul duhovnicesc pe care trebuia să-l treacă ca să fie asemănător cu tine, să te poate folosi. Și Dumnezeu mai așteaptă până acela, iarăși începe lucrarea, iară. Ce ai vrea? Să te întâlnești cu un repetent și să trăiești cu repetentul dacă nu și-a învățat lecția și tu să zici, da, dar nu sunt mulțumit, cu ăsta mi-ai dat, Doamne. Păi lasă-l să învețe. Deci, când e vorba de două persoane, când e vorba de trei, lucrurile se complică și devin foarte... Dar până la urmă se dăruiesc, se dau. Dar mai greu și altfel și la vremea cuvenită, știută de Dumnezeu. Când e vorba numai și numai de persoana noastră, și ați văzut. Multe ceruri avem, tot felul de... Vrem și noi, Doamne, ce mi-ar place să am și eu niște cizme roșii, zice cineva. Și peste două zile cineva zice, uite, niște cizme roșii. Când e vorba de lucruri de astea personale, ale tale, trăite de tine, chiar și par și mofturi de multe ori. Și ți le faci Dumnezeu cu o ușurință incredibilă. Când e vorba de doi, nu trece peste libertatea altuia. Când e vorba de trei, de patru, de șapte, de zece, mult mai greu. Nu e așa, să-mi facă, să-mi dreagă, ce mă interesează de mine de ceilalți? Mie să-mi facă, mie să-mi dreagă. Nu e așa. Dumnezeu ia seama și la ceilalți. Așa cum noi oamenii luăm seama dacă avem șapte copii, să zicem, măi, pe cum să iau la ăsta, că la el azi nu ne-a luat fâși. Și la el, numai la ăsta să iau fâși. Nu se poate. Hai să vedem. Și adică sunt 10 într-o casă și tu zici, Doamne, să găsesc o comoară, să nu știu ce. Și ăilalți toți săraci necăjiți, păi o să-i cadă în invidie totală, ălălalt o să sinucide de ciudă, ălălalt o să... Nu? Păi ăilalți nu sunt importanți, numai tu vrei să găsești comoară și să fii fericit și nu știu ce. Dar nu e vorba acum, dau un exemplu absurd. Orice altceva. Deci dacă voi răi fiind știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune și celor care cere de la el. Dă aici versetul că de ce nu-i se dă mai repede ceea ce cere. v-am spus, da. Și Dumnezeu dă la timpul potrivit și pentru tine și pentru alții. Sau poate nu-i potrivit pentru tine. Trebuie să lași totdeauna cuvântul să zici, Doamne, dacă nu-i potrivit pentru mine, dacă nu-i potrivit mie, dacă nu-mi este de folos, să nu mi se dea. Care este programul Sfintelor Slujbe în timpul postului? O să fie liturghia după amiază? Să spun ceva. Liturghia aceea de după amiază, cum ziceți, liturghia darurilor, nu este decât în postul mare. Postul mare. Postul mare. Țineți minte cei care nu știați. Nu este niciun alt post. Și atunci, liturghiile rămân obișnuite. Ca în toate perioadele anului. Marțea, joia de la 6, sâmbătă de la 8, duminică de la 9. Foarte pe scurt. Aceea numai în postul mare, care e un post aspru și care de multe ori creștinii țineau post de dimineață până seara și atunci, pentru că vreau totuși să se împărtășească la sfârșitul postului, se făcea special seara o slujbă, un fel de vecernie specială în care cei care ținuseră post toată ziua se împărtășau. Dar postul acesta fiind un post mai ușor și care a zis, dezlegări la pește toată ziua, nu știu ce, numai până la 12 dacă vrei să ții 12 ziua. Post, să nu mănânci nimic și așa. Păi atunci, la ce să facă seara? Pentru ce să facă, dacă oricum e... Nu am citit Sfânta Scriptură până acum, cu ce ar trebui să încep să înțeleg? Am mai spus, începeți cu capitolele 5, 6, 7 din Matei, citiți-le, recitiți-le, înțelegeți-le bine, cunoașteți-le Duhul Scripturii, acolo e chintesența Scripturii, Noului Testament. După aceea apucați-vă să citiți Matei, Marcu, Luca, Ioan, cele patru mari evanghelii, singurele, și citiți-le cu atenție și dacă e nevoie, citiți-le și de 3, 4 ori, de 5 ori, de 10 ori, dacă nu. Și nu vă grăbiți. Ați încerc, citiți câte un capitol și stați asupra lui și o săptămână și două și trei, lăsați să dospească în minte, să se coacă, să... Da, cuvintele trebuie să dospească cumva, să se coacă în mintea noastră. Să știți că Dumnezeu are o lucrare cu noi prin cuvintele sale. Ele nu trebuie fugărite și făcute multe, 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 multe. De exemplu, citești un capitol din Evanghelie. Și nu prea înțelegi, vreo 3-4 lucruri din capitolul ăla nu prea le înțelegi, dar mai le citești a doua zi, le citești a treia zi, mai te gândești și zici, Doamne, explică, mai citești din cărți care explică, din Sfinții Părinți, mai nu știu ce. Și să zicem că lași 2-3 săptămâni în care tu te mai gândești la cuvântul acela și prin oameni, și prin situații, și prin evenimente și Dumnezeu îți va descoperi tot felul de înțelesuri ale acelui text. Deci pentru el e una dintre cele mai importante lucrări pe care poți să le faci atunci când încerci să înțelegi adâncul Scripturilor. Mult mai important decât multe alte care par mult mai importante. Nu. Acesta e mult mai important pentru că dezleagă mintea, dezleagă sufletul din niște legături veșnice, dacă poți să înțelegi în profunzime textul. Și atunci tu citește-l și tot mai gândește-l la cea. Mai citește-l și mâine, aceeași capitol. Și răspui mâine. Și gândește-te la el, atâtea înțelesuri, atâtea lumini va descoperi Dumnezeu într-o spână două despre acel text. Dacă ai smerenia să rogi, să-ți descopere, să-ți dezlege, să înțelegi mai bine, încât te miri și tu cât ai înțeles. Dintr-o niște chestii care păreau așa, niște povești, da, ce să înțeleg de aici? Niște chestii simple. Da. Și mai ales citiți-l cu smerenie textul, adică nu așa picior peste picior în sensul duhovnicesc. Și ia să zic, ce zici, ce mai zici aici? Adică așa o lehamide și ca și cum ia să mai studiem acum noi mari filologi, cum e, ce-i cu textul ăsta, ce-i cu verbul ăsta pus așa într-o doară aici, ce-i cu nu știu ce. Adică să-l primești cu smerenie, ca o scrisoare a lui Dumnezeu către tine, care, măi, dacă de la o iubită îți citești cu foarte mare atenție și uiți, ierți orice greșeală, lasă, am greșit, acolo s-a grăbit. Și ești cu atenție la text, la conținut, nu că, sau așa cum voi vă scrieți pe internet și nu stați să-i țineți morală la ăla al care a scris nu știu ce pe acolo niște prostioare, dacă ar fi să... Adică n-a scris corect. Dar tu înțelegi ce vrea să spună. Ei, așa pare la început Scriptura, pare așa simplistă, ai luat-o așa ușor, nu e așa simplistă. Citiți-o că aveți scrisoare de dragoste Dumnezeu către voi și o să o folosiți mult. Părinte, cum pot să... Și după ce citiți cele patru evanghelii, citiți și epistola lui Pavel și după aceea începeți cu facerea. Părinte, cum pot să nu mai judec pe fetele care stau pe marginea străzilor principale la muncă? Dar cum să le judeci pe fetele acelea? Păi credeți că s-au născut și au dorit cu plăcere asta și numai asta și-au dorit? Poate că vor fi unele. Una la 100, să zicem, care... Dar și aceea e un... Dacă și-a dorit asta și a face lucrul ăsta cu... Nu știu, din plăcere. O fi vreuna de la 100, dar aceea, dacă e așa, tot o... cum să zic, o victimă e, pentru că probabil că din generație în generație, părinți după părinți au trăit așa, s-au comportat așa, încât ea moștenește pornirea asta nestăvilită, săraca. Așa cum tot mai mult copiii care se nasc primesc pornirea asta nestăvilită încă de la 2-3 ani, că se masturbează și nu mai pot, pentru că părinții trăiesc fără rânduială, fără regulă, fără nimic. E așa și ea, săracă, o fi primit niște asemenea moșteniri îngrozitoare. Deci oricum e o victimă că a ajuns în halul ăsta, că își dorește să facă lucrul ăsta ziua și noaptea. Dar apoi celelalte care o fac, majoritatea din absolut și din educație, că așa li s-au spus, mă, așa a făcut mama ta, fă și tu să scoatem bani, să trăim, să nu știu ce. Și din căs obligate de frați, de părinți, de clan, de pește, de nu știu cine. Și atunci, cu ce să judeci? Pentru ce să... Puteai să fii printre ele. Oricare dintre noi putea să fie. Oricare. Că acum e și la băieți, la fel, nu mai contează. Se poate face. Și puteam să fim oricare dintre noi și chiar să o facem cu foarte multă... Să chiar să fim convinși că facem bine și cu ce. O meserie, domne. Asta este. Nu judecă, n-ai ce să judeci. Ci roagă-te pentru oamenii aceștia. Maica Ecaterina Fermo spunea că la Ierusalim, fiind mulți ani, n-a văzut o mai mare cinste adusă lui Dumnezeu și mai mare plângere adusă lui Dumnezeu decât când au venit aceste femei desfrânate de pe marginea străzilor în Vinerea Mare sau în Joia Mare în Biserica Sfântului Mormânt, și la intrare în Biserica Sfântului Mormânt este piatra Ungerii pe care a fost uns Hristos cu mir și cu mir de nard de către Iosif și de Nicodim și învelit în acel lințoliu. Și acolo mulți oameni vin și sărută acea piatră care e foarte... Are 10 cm de la... Deci acolo jos, trebuie să pui în genunchi să o atingi. Și n-a văzut atâta plângere și atâta durere ca la acele femei care, rujate, pudrate, cum plângeau și cum sărutau piatra aceea și cum s-au umplut piatra numai de ruși și de... Nu conta asta. Și ochii cu negreala aia se scurgea pe fețe. Dar cum plângeau și cum trăiau ele acolo și ceilalți veneau, puneau nu știu ce plăsuța cu nu știu ce și de trebuie. Adică, poate că femeile acelea erau mai primite înainte de Dumnezeu în pocăința lor decât și văzându-și păcatele. Noi știți cum suntem? Exact cum la un mare părinte din Rusia au venit două femei împreună. Una, nu știu ce, căzuse în desfrânare și trăise în desfrânare în afara căsătoriei cu cineva și a spus pe trenul la cealaltă, știi, eu trăiesc în desfrânare. Vai de mine! Asta care era mai... Cum ai putut? Vai, o să-mi lasi focul iadului! Vai, 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 vai! Și tot drumul i-a ținut, eu sunt curată, eu sunt nu știu cum, tu ai făcut aia, vai de capul tău, nu știu ce. Și când a ajuns la acel pusnic, nici nu l-a lăsat să vorbească. I-a zis la cea cu un singur păcat mare, de care îi părea rău tot timpul. Zice, du-te, adu un bolovan mare aici. Și l-a adus femeia și l-a pus acolo, iar tu du-te, adu o plasă cu multe pietre, aduncă. Și a adus acealaltă plăsoacă cu multe pietre. Păi acum tu du-te cu bolovanul și pune-l înapoi de unde l-ai luat și na, un bolovan mare știi că am de pe unde l-ai luat. L-a pus, iar tu pune pietrele de unde le-ai luat. Ce să mai pună pietrele de unde, că nu mai aveai. Și aici ai văzut, aceasta și-a cunoscut păcatul și îi pare rău și Dumnezeu îi iartă, iar tu, având multe păcate, nu le socotești. Na, pe ce că am mai zis, că am mai făcut la... Na, dar sunt curată. Și nici măcar nu știi să le pui la loc, pentru că nu le vezi ca păcat și nici nu îți pui problema. Și tu rămâi cu plăsoaca de pietre după tine și ea o să fie liberă. Așa și aici, la femeia aceasta, femeile acestea, săracile. Cred că îmi cunosc greșelile, dar judec apropiații mei, deși nu vreau. Ce să fac? Ești judeci. Și ca și cum ar fi un judecător în mintea ta, mai presus de tine, care face acolo judecată și tu ești micuțul care stă și se uită. Păi, în momentul în care judeci, Dumnezeu ne spune foarte clar, când ești lovit, când diavolul te lovește peste obrazul drept, când cineva te lovește peste obrazul drept, diavolul de obicei, ce înseamnă peste obrazul drept? Înseamnă că te laude pe tine, zici, da, eu nu fac așa ca ăla. Ce înseamnă obrazul drept? Ce înseamnă dreapta? Faptele noastre cele bune, cât de deosebit suntem noi, că nu suntem ca ăia. Exact cum Dumnezeu ne-l arată pe vameș, pe fariseu. Iar eu nu sunt ca acest vameș păcătoși, eu țin post de 2 ori pe săptămână, eu fac, eu dreg, nu știu ce. Deci, diavolul lovea peste obrazul drept. Asta înseamnă a fi lovit peste obrazul drept. Adică scoți înaintea ta mândriile tale, părerile tale de sine. Te crezi mai deosebit ca ceilalți. Și un păcat asta, și Dumnezeu zice, când te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Ce înseamnă aceea? Adică stânc, ce înseamnă stânc? Avem nenumărate păcate, greșeli, prostii, urăciuni pe care le-am făcut în viață. Alea sunt stânga. Cu alea... Și când încep să zici, da, dar sunt mai, nu știu cum, că am făcut, mai drept, am făcut, sunt mai deosebit ca ceilalți, n-am făcut ca ăla, ia vină cu vitrina cu fapte rele. Să ai tot timpul vitrina pregătită. Cum fac oamenii aceștia ce au tot felul de magazinașe. Scot dimineața o chestie asta, o fel de vitrină cu tot felul de ciocolăți, cu nu știu ce, cu acolo, frigorifică, în față, știți? Așa să vii tu cu vitrina pe rotile, cu fapte rele, cum își țin oamenii în casă, premiile, medaliile sportive, nu știu ce, tu să ai acolo o vitrină cu... să te aduci aminte cine ești, să te aduci aminte cine ești, să te aduci aminte ce prostie ai făcut, să... și să te aduci aminte viața ta, ce, cum ești tu. Și nu mai... Deci ăsta-i îndemnul ce ne dă Dumnezeu. Că atunci când îți vine să judești pe cineva, și chiar nu așa să faceți, îți vine să judești, măi, ce om. Ia să mă gândesc, măcar legat de păcatul ăsta, cum am fost eu până acum. Și să zicem că judești pe cineva că s-a dat mare. Păi ce, măi, ce se dă ăsta mare, mă, uite cum se uită de sus, uite, mă, nu știu. Păi stai, să zici, totdeauna m-am pus pe mine primul. De ce să nu mă judec prima dată pe mine legat de m-a dat mare? Hai să începem cu mine. Și începi și te gândești, când m-a dat eu mare? Aoleu, păi și el m-a dat mare, și alalte, și răspoieri, și când m-a întrebat maică-mea, și când m-a întrebat taică-mea, și când nu știu ce, și când. Și acum să trecem la judecarea aproape. Și nu-ți mai vine. Nu-ți mai vine. Ai scos vitrina cu fapte rele. Și zici, nu are rost, domnule, nu are rost. Doamne, iartă-mă, îl iert și eu pe ăsta. Te rog să mă iert. Și te iartă. De nu vei șocoti păcatele aproapelui, nici Dumnezeu nu-ți va socoti păcatele tale, știți? Deci noi le ținem păcatele astea nu pentru că Dumnezeu nu le iartă, ci avem nevoie de ele ca să ne mai aducem aminte cine suntem, că altfel tăiem în carne vie în ceilalți. De miercuri aceasta, 19 noiembrie, vor începe repetițiile la colinde, deoarece ne pregătim să mergem la colindat prin spitale. Repetițiile vor fi de la ora 7 seara la bisericuță. Am citit despre niște femei sfinte care le spuneau oamenilor să nu dea pomelnice pentru cei sinucigași, pentru că riscă să ajungă în aceeași situație. Femei sfinte care le spuneau oamenilor, da. Ce putem face pentru cei sinuciși? Milostenile sunt bune? Da. Vă spuneam odată că la părintele Arsenie Boca au venit o familie necăjită, foarte necăjită, oameni destul de avuți, un singur copil și acela la 18 ani s-a sinucis. Așa, nu știu ce au avut. Ce s-a întâmplat? Ce dezamăgire în dragoste și s-a sinucis. Și nimeni nu le mai dădea nicio șansă, toată lumea îmi pare rău, nu ne putem ruga. Și părintele Arsenie a zis, faceți-mă o căsuță și dați-o unui necăjit și o fi bine, și să-i fie spre folosul celui care a murit așa cum a murit copilul vostru, știți? Și a făcut așa, o căsuță amărât la marginea unui sat și a dat unor necăjiți care trăiau pe nu știu unde și... Sunt convins că i-a făcut un bine acelui om. Deci milostenia nu are cum să nu facă bine. Nu are cum. Altă întâmplare. Un părinte din Rusia mare, din Rusia, el părinte mare, dar într-o vreme căzut în și în beție și în multe păcate de rușine și cu depresie, cu gând de sinucidere și făcea multe prostii, că se îmbăta și făcea multe prostii. Și au venit satul la episcop și a zis, noi nu mai avem preotul ăsta, se îmbată, face prostii, nu știu ce, nu știu ce. Și episcopul a zis, fără să-l cheme, fără să-l întrebe, fără să vadă ce e cu el, că îi murise soția și era într-o depresie, și... fără să-l întrebe, a zis, afară din parohie. Și din clipa în care l-a dat afară din parohie, episcopul care era un om sfânt, Filaret al Moscovei, un mitropolit mare, sfânt al Moscovei, a început să aibă coșmaruri noapte, dar nu coșmaruri așa în somn, reale. Deci din pereții unde dormea el de acolo, păreau că noaptea se desfac pereții aceia și o armată nesfârșită de oameni, parcă legați în lanțuri și necăjiți și negri la chip și ziceau, ne-ai luat apărătorul, ne-ai luat apărătorul și îl necăjau, îl stresau, îl tulburau. Și el a zis, mă, ce apărător, ce am luat eu? Și se tot ruga, Doamne, descoperă-mi ce am făcut, cine sunt acești oameni? Și a chemat înapoi pe toți oamenii pe care i-a judecat, i-a certat, i-a zis, măi, cine ești, ce ai faci, cum ești, ca să afle de unde vine. Și pentru ce-i chemați, l-a chemat pe acest om și i-a zis, omule, ce făceai bine în viață tu așa? Spune-mi ceva, ce făceai bine. Eu? Eu un bețiv, un nenorocit, nu făceam bine nimic. Nu e adevărat. Spune ceva, orice, făceai tu ceva. Și eu, în al preasfințite, pentru că eram foarte pornit pe a mă sinucide și știam ce greu este, pentru că de-abia mă țineam eu să nu fac gestul ăsta, m-am rugat și puneam la liturghie și mă rugam înainte Dumnezeu și înainte Sfântul Altar, neîncetat pentru cei care s-au sinucis, zicând, Doamne, înțelege, ei n-au știut ce fac. Și se ruga pentru ei, cu tot sufletul. Și acei oameni primeau această, nu știu cum să zic, rugăciune cu durerea acestui preot și îi folosea, îi ajuta, îi întărea pe acolo, pe unde erau, în ce chip, nu știu în ce sens, dar în momentul în care l-a repus înapoi și a zis, încearcă să nu mai bei, dar roagă-te în continuare așa, nu s-a mai deschis pereții, n-au mai intrat oamenii aceia, nu s-a mai întâmplat nimic. Și s-a liniștit Filaret al Moscovei. Deci, nu putem spune, nu putem fi așa de tranșant. Nu se poate nimic, nu știu ce. Numai că e periculos pentru un om obișnuit, un om simplu, un om să se roage pentru oamenii care au făcut asta, mai ales că au fost, acești oameni au fost îndrânați de duhuri foarte mari, foarte puternice. Duhuri ale Întunericului care i-au biruit și i-au ucis, pur și simplu, i-au îndemnat la ucidere. Și acele duhuri, dar mai ales dacă tu o faci cu multă îndrăzneală și cu te rogi, pot veni și asupra ta și te pot ispiti înfricoșător. Și atunci, de obicei, dați biserici, să roage biserica pentru acești oameni. Preasfințitul Vasile, chiar după un an de la moartea acestor oameni sinucigași, spunea, bine, puteți să începeți să-i pomeniți la parastas, dar nu faceți parastas special pentru ei. Și faceți parastas pentru cei morți din familie și la sfârșit de tot îl scrieți și pe el. Și pentru Gigi sinucis, înțelegeți? Și îl pomeniți. Și eu am făcut asta și cred că e folositor. Plus că faceți milostenie pentru ei, ajutați-i, nu știu, dați oamenilor, unora, altora ceva și spune, asta o să fie pentru sufletul robului Dumnezeu și rugați-vă pentru robul Dumnezeu, cum îl cheamă. Da, deci și milostenia și rugăciunile făcute, măcar lăsați după un an de zile și prin, parastas, mai puțin la liturghie și la, în ziua pogorârii Duhului Sfânt când se pomenesc acești oameni. Și atunci, mai ales atunci. Părinte, ne puteți vorbi, vă rog, despre rolul răbdării chiar și la coadă din timpul împărtășaniei? Cum să nu? Pe bine, da. Atunci mai mult ca oricând și la spovedanie mai mult ca oricând e mare răbdarea, nu? Poate chiar acela ar trebui să fie dispus aici, da, oricând înaintăietate cuiva, da, în loc să te împingă pentru a ajunge cât mai repede la sărbătoare, mai ales parcă nu mai există răbdare. Da, încercați să aveți răbdare când sunteți. Adică stăm la să primim dar pe care nu-l merităm, oricum nu-l merităm și ar trebui să ne ardă, să ne facă scrum, știți? Și dăm coate, eu. Asta mi s-a părut foarte interesant, la un fel de lăcomie sfântă. Am văzut-o la ruși, mai ales în Seara Sfântă. Deci erau încremeniți în rugăciune, în timpul liturghiei, încremeniți. Nu te deranjau cu nimic, rămâneau smirnă de la început până la sfârșit, dar când se dădea împărtășania, dă-te mai încolo, contea că ești preot, că ești sfintele, și se ducea acolo să sfintele sfinților, adică sfintele taine. Și chiar m-am gândit, măi, cred că de asta s-a pus rânduiala asta aspră cu rușii, că ei au o fire foarte nestabilită. Și dacă nu îi spui, măi, stai încremenit, smirnă! Dacă îi zici, mai poți și să miști. S-a terminat. Pe când așa, trebuie multă strictețe. Și când îi se dă puțin voie, gata, hai, mergi la împărtășanie, te dă jos și... Așa se pare. Așa că nu fiți și voi ca ei. Ce înseamnă nezdruncinat? Păi înseamnă nezdruncinat. Nezdruncinat, deci nu se poate zdruncina. Nu se poate. Ce așa complicat? Un sfânt spune că dacă vrei să înveți, trebuie mai întâi ca tu însuți să te smerești. Așa e. Copilul să simtă dragostea, să simtă că nu ești mânios, căci dacă vrei vreodată să povățuiești pe cineva, bine, e frumos, dar de obicei lucrurile astea nu stai așa 40 de ani și dobândești smerenia totală și după aceea te-a pus să înveți copilul care între timp a devenit o pramatie și care bate pe toată lumea pe lângă bloc și face nu știu ce. Adică nu poți să... Asta să fie o strădanie constantă la tine și te străduiești în timp ce îl înveți pe el, în timp ce te străduiești și cu tine. Adică ai doi copii de măsar, pe tine și pe el. și te străduiești în același timp și faci eforturi cât poți. Nu poți așa să zici, după ce, nu știu ce, și ai stat 20 de ani în pustie și ai dobândit smerenia, Părinte, cum să ne dăm seama care este voia Domnului pentru noi? Viața de familie sau nu? Asta în general, să știți, când mai întrebi, viața de familie. Dacă nu mai întrebi, și n-ai niciun, atunci nu-i viața de familie. Dar dacă mai întrebi, firescul este viața de familie. Adică asta e firescul pe care l-a făcut Dumnezeu, l-a zidit Dumnezeu. Și dacă mai întrebi și stai pe gânduri, e viața de familie. Dacă nu ai cu cine și așa, asta este acum. N-ai ce face. Dar dacă ai cu cine, căsătoriți-vă. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Violeta, Steliana, Natalia, grav bolnave. Mulțumesc și un ultim bilețel. Și cu asta, gata. Părinte, mai are putere rugăciunea dacă fumez? Da. Se sălășuiește Duhul Sfânt în mine dacă fumez? Chestia așa că fumez și gata. Este așa o ruptură temporală între tine și Dumnezeu și între toți. Nu. Fumatul este, poate de, și este, devine păcat și devine patimă tocmai prin faptul că devii tot mai dependent, tot mai cu neputință de a te sustrage, de a ieși de acolo prin soarea asta îngrozitoare în care te prinde și cu care nu te mai lasă și că este o sinucidere lentă. Și că de multe ori mă gândesc că fumatul e un fel de și este foarte tentant pentru oamenii complexați, pentru oamenii care sunt cum suntem toți. Pentru oamenii complexați și pentru oamenii care sunt nemulțumiți de ei, de viață, de lume, de semeni și care tot timpul simt nevoia și au dorința de a se întoarce la liniștea pe care o aveau în pântecele maicilor și la sânul maicilor. Știți? Că atunci când ești fricos, când ți-e frică, când te faci așa ca și ca un te faci așa mic, cum stăteai în pântecele maicii tale, și tot așa o stare de liniște și de pace ți-aduce când fumezi așa cum sugeai. Și fumezi. E o chestie asemănătoare care ține de liniștea pe care s-o dădea când iai tu la sânul maicii tale și sugeai acolo și era totul perfect și liniște și somn de prunc. Și dintr-o dată vine o liniște mare și zici, ce bine mă simt după ce am fumat. Dar mi se pare totuși o rămâne la nivel infantil, așa, nu se poate să rămâi infantil toată viața. Gata! Gata cu subtul. Treci la mâncare serioasă. Bine. Așteptați.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
La Ta este împărăția și puterea și slava Ta și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și mergi veci.
Amin. Cuvinte să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai săvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.